Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti dolaze iz centra srpske severnoameričke dijaspore, iz Toronta. To su Mihajlo Majk Milićević i Ivana Đorđević. Mihajlo Majk Milićević je doajen srpske dijaspore u Kanadi, osnivač je poznate turističke agencije 747 i srpske radio stanice u Torontu. Član je upravnog odbora Fonda dijaspora za maticu i dobitnik značajnih državnih ordenja i priznanja. Kao što smo u najavi emisiji rekli, današnji gost emisije Beskrajni plavi krug je Mihajlo Majk Milićević, slobodno mogu reći čuveni srpski aktivista iz Toronta, iz Kanade. Poštovani gospodine Milićeviću, dobrodošli u studio Radio Beograda.
Hvala, bolje vas našli. Evo, i svako dobro pozdrav slušalcima.
U vašem ste Beogradu, ranije ste češće dolazili, sada je ovo malo vreme teško korone. Kako se osjećate u Beogradu, recite mi?
Korona je učinila svoje, sad se ređe dolazi nego što se dolazilo, a i godine pristižu, tako da jedno i drugo malo pomaže da veće ne dolazimo kako smo dolazili, ali u svakom slučaju svaki dolazak je prijatan i drag.
Ono što je značajno za vas, pričat ćemo danas u emisiji, jeste da ste faktički aktivni na svim frontovima što se tiče rada naših ljudi u Kanadi, u Torontu posebno, više od 50 godina živite u toj dalekoj severnoameričkoj državi. Ali krenuo bih upravo od ovog problema koji je stvorio virus korona celom svetu. Vi ste ugledni turistički radnik, vlasnik jedne od najznačajnijih srpskih kompanija turističkih u svetu u Torontu. Kako se sve odrazilo i na rad vaše kompanije i da li ljudi putuju i kako?
To se generalno odrazilo na ceo život i dijaspore i onih koji dolaze i onih koji idu u posetu. Posete su umanjene, aktivnosti su umanjene potpuno, kao i svugde u svetu. Mi smo bili vodeća kompanija, turistička agencija u Kanadi i Americi. Imali smo direktne letove, čarter letove za Beograd i nazad. To već sad i redovne linije. Ljudi razmišljaju kad treba da putuju, da li da putuju, da li da ne putuju, iz bojazni da i ne snađe nešto što ne očekuju. Tako da mi smo prepolovili ili možda umanjili svoj profit i sve ostalo u odnosu na sve ono što je bilo pre ovog virusa korone.
Dešava se i nešto, da tako kažem, negativno, a jeste vezano za rad naših ljudi u Kanadi, pre svega u oblasti informisanja. Vi ste dugo godina imali značajnu radio emisiju, radio stanicu na srpskom jeziku koja je bila, da tako kažem, izvor i svetionik i naše muzike i informacija. Ona, nažalost, ne postoji više. Zatvorili ste tu radio stanicu. Isto se dešava i sa drugim našim i TV kanalima, a i štampanim izdanjima.
Pa, korona je učinila svoje. Praktično, svi mi koji smo držali radio emisije, radio programe u Kanadi, smo stali. Jer nije više ono što je bilo, informisanje i kultura i muzika i sve ostalo što čini program, lepezu našeg programa, tako da smo mi praktično stali. Sva štampa je stala, stalo je mnogo, mnogo stvari koje su bile svakodnevnica u našem radu. Tako da jednostavno radio programi ne postoje za naše ljude u Kanadi više, ne postoje štampa, novine koje su redovno obaveštavale ljude o svim događajima, to je bilo isto i sa vestima koje su ugašene, tako da snašlo nas je sve zajedno nešto što niko nije očekivao.
Da, vesti su izlazile dnevno. Da.
Jeste, jeste. Ne samo kod nas, nego to je jedan, što kažu, slučaj u celom svijetu koji je, eto tako, umanjio aktivnosti i sve ono što se dešavalo u sredinama u kojima živimo i radimo.
Faktički vidimo sada da je to jedna uzročno-posledična veza. Nema okupljanja, nema aktivnosti u našoj zajednici, tako da ne postoje ni programi za informativne emisije.
Pa pođemo od crkvi. U crkvi se nije moglo više od 5 ljudi, sahrane, proslave, rođendani, sve ostalo je umanjeno toliko da nemamo prostora za okupljanje, da se dogovaramo šta da radimo, kako i tako dalje. Svi smo se na jedan određen način povukli sami u sebe, povukli smo se od aktivnosti i svega ostalog, što je bio uslov da radimo i da stvaramo ono kako smo zamislili.
Ja pomenuo sam u početku našeg razgovora, više od 50 godina ste u Kanadi. Što je bio razlog da odete sa 20 i nešto godina i kako pamtite taj svoj odlazak i napuštanje da kažem, rodne zemlje?
Da kažem, kad sam otišao, mislio sam otiću zaraditi za jedan stan i da mogu da se vratim, da živim ovde, kako sam i živo normalnim životom. Obzirom da se to nije desilo, ljudi obično u 90% slučajeva odu sa istom namerom, ali kad dođe moment da razmišljaju, da se vrate, to se već gasi, jer navikli su na jedan sistem života, napravili nešto para da bolje žive i tako je to vreme učinilo svoje.
Tamo ste zasnovali porodicu, jeste, sin vas nasleđuje u svim poslovima, to je ovako dobro, da tako kažem, i za jednu i za drugu kompaniju.
Imam ćerku i sina, imam 4 unučadi, to je naša radost, kao i svima koji imaju decu i unučad. Ja sam očekivao da na jedan određen način i proslavimo 50 godina rada, 50 godina života. Nema proslave, one koje su bile, one sad su umanjene i gledamo da nam ne naudi nešto što će nas okupiti. To je moj kratak odgovor na ovo pitanje, jer mi smo praktično svi zajedno se skupljali u raznim prilikama, nalazili prostora za sve ono što je lepo i prijatno, međutim, to je iščezlo. To je u svetu isto tako, koliko znam, umanjeno toliko da ljudi sad gledaju da se ne zaraze od korone. Eto, to je osnovna preokupacija.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te. Lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere soltanto il tetto del cielo di te, soltanto un sonno di qui te buono. Conosco le mie lettere d'amore, il gusto amaro del mattino, lo solo sai, immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole, a che serve poi parlare per spiegare, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora,
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Mihajlo Majk Milićević, srpski aktivista, vlasnik kompanije 747 iz Toronta. U prvom segmentu razgovora pričali smo o trenutnoj situaciji u aktivnostima turističkih kompanija, agencija i uopšte o životu naše zajednice, pre svega u sferi informisanja u Kanadi. Poštovani gospodine Milićeviću, ugledan ste državljanini Kanade i Srbije, ovde ste dobitnik najznačajnijih državnih ordenja i priznanja i nagrada. Kako danas gledate sa tim ogromnim iskustvom na saradnju države Srbije sa svojom dijasporom i koliko uopšte imate mogućnosti i koliko ste uključeni u tokove?
Pa znate šta, kad se stvore uslovi, mi očekujemo da će se stvoriti, za nastavak saradnje, za nastavak aktivnosti i svega u onom delu u kojem smo i ranije radili i stvarali, svi se nadaju da će se to za godinu, dve vratiti na svoje mesto, a vidjet ćemo šta će situacija dozvoliti ili ne dozvoliti.
Jedna od vaših aktivnosti tokom boravka ovde u Beogradu je i učešće na Skupštini Fonda Dijaspora za Maticu. Jedan ste od osnivača tog fonda, značajne, da tako kažem, institucije naše dijaspore, koja je pomogao, fond je pomogao mnoge i nakon bombardovanja, nakon poplava, popravku i mostova i kuće u Srbiji, mnogim porodicama, mnoge porodice zbrinuo. Fondu je vraćen novac koji je bio zaplenjen, da tako kažem, prilikom stečaja banaka. U kakvom je statusu sada fond Dijaspora za Maticu i šta je plan, gde će se ulagati novac?
Da kažemo, to je delom vraćeno, delom nije, jer to kamata nije nikad vraćena, a također ni fond Sonja Milenković, koji je osnovan ja tada, on još nismo pare dobili natrag, znači to je drugi fond koji je sakupljen od strane iseljenika, ljudi koji žive daleko od svoje otadžbine, a u srcu je nose. Mi smo na jedan određen način iskoristili deo sredstava popravljajući mostove, popravljajući kuće, dajući na izbeglicama na korišćenje. Istovremeno smo uradili još mali pomak na po pitanju zbrinjavanja ljudi na Kosovu. Recimo, mi redovno izdvajamo sredstva za kuhinje na Kosovu i to je ono što nas obavezuje da, da u momentu pomognemo u onom smislu u kojem trebamo, u kojem je potreba i zahtev. Međutim, u našoj idealnoj zamisli mi smo bili rešili, dogovorili da napravimo srpsku kuću u kojoj će se ljudi okupljati sa svojim svim aktivnostima koje nose sa sobom otuda i kad se vraćaju i kad dolaze u posetu. Još se to nije ostvarilo. U pregovorima smo bili sa gradskim ocima da nam se da prostor u kojem ćemo razviti svoje aktivnosti, pre svega memorijalni fond, srpska kuća, i to nije ostvareno. Smatram da moramo zapečatiti nečim što smo radili, zapečatiti tu aktivnost koju smo imali ovde u, u domovini i u dijaspori. Tako da je to ostalo nerešeno i imamo godišnju skupštinu posle dve godine. To je redovna godišnja skupština fonda gdje će se odlučiti šta ćemo da radimo sa preostalim sredstvima koja su još ostala u fondu. Tako da teško se i okupljamo praktično zbog virusa korona koji evo ovdje još više uzima zamaha. Tako eto, da smo u tom smislu hteli i uradit ćemo to da vidimo gdje smo zastali i gdje trebamo da damo akcenat na aktivnosti.
Zanimljivo je i to da ste pre 5 godina zajedno sa svojim, ne samo sunarodnicima, nego sa svojom rodbinom i svojim prezimenjacima osnovali i udruženje Milićevića, okupljajući bratstvo Milićevića na jednom mjestu i dajući jedan novi ton jednoj vrsti porodičnog okupljanja, familijarnog okupljanja. Evo, kako to isto izgleda? Pretpostavljam da korona i tu pravi probleme za vaše okupljanje, ali ispričajte nam, to može biti možda putokaz za slušaoce naše da čuju kako se to porodica na jedan lep način okuplja.
Ideja o stvaranju bratstva Milićevića, o okupljanju i svemu ostalom je došla od strane doktorke Desanke Veković-Milićević, koja je prvu knjigu o Milićevićima napisala sa istorijatom i poreklom porodica i tako dalje. Mi smo imali 4 sabora do sada, evo 5. je u toku, će biti iduće godine. I naše poreklo je iz Hercegovine, to je Bileća, taj deo područja. Ima nas raseljeni na, u celom svetu, ima nas preko 15.000, koliko smo mogli da zabeležimo. I mi se dogovaramo, što izdavali smo i svoj bilten časopis Brasa Milićevića, do sad su štampane 2 knjige i to je ono što nas okuplja i veže kao porodicu. I to je, to su i neke druge porodice prihvatile u okviru svog delovanja da to urade isto. Međutim, to je jedan divan gest, pokušaj da se okupimo, da znamo šta nam je poreklo, odakle potičemo i na koji način da okupimo bratstvenike. Mi to radimo svaki 5 godina, pravimo sabore i onda se dogovaramo o daljim aktivnostima.
Nedavno sam saznao da se planira i neka vrsta dokumentarnog filma o vama koji će na neki način, da tako kažem, predstaviti vas i vaše aktivnosti, vaš život i na tako kažem što se tiče filma i te umetničke vizije. Dokle se stiglo i kad je plan?
To je ideja, tek ideja. Je početak. Aha. Tek se materijala dosta ima o aktivnostima svim onim koje su vezane za rad, vezane za aktivnosti i sve ono što je na neki način pomoglo da se ostvare neke stvari koje u životu nisu bile predviđene, ali su se ostvarile. I to mora da se zabeleži negde na nekom filmu, platnu i tako dalje.
Poštovani gospodine Milićeviću, zaista vam hvala što ste odvojili ovo kratko vreme boravku u Beogradu da posetite i Radio Beograd i da gostujete u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala veliko, vi ste zapamtili mnoge stvari i aktivnosti koje su me pratile, tako da je to lepo i plemenito. Svi to ne pamte, ali vi ste bili u situaciji da to dobro ocenite, da snimite na jedan određen način i da ovaj razgovor o tome i povedemo.
Uvek ste dobrodošli kod nas. Hvala vam puno.
Hvala lepo, puno pozdrava svim slušalcima i svim dragim prijateljima u domovini.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko. Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Ivana Đorđević, osnivač i glavni urednik novina iz Toronta, nedeljnog glasila na srpskom jeziku koji više od 20 godina predstavlja najznačajniji srpski medij na severnoameričkom kontinentu. Poštovana Ivana, dobrodošli u studio Radio Beograda, dobrodošli u Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu, evo, jako lepo se osjećam u našem Beogradu.
Došli ste u Beograd pored svih, da tako kažem, zabrana, mera, propisanih na ovom, na onom aerodromu. Kako je to sve izgledalo? Je li sad sve okej što se tiče dolaska i letenja?
Pa, za sada je mnogo lakše ući u Kanadu za nas koji smo iz Kanade. Naravno, ja sam došla još u junu mesecu i bilo je ovako, vrlo su striktne mere bile i bili smo jako dugo zatvoreni. Međutim, evo, Kanada je ublažila malo te mere, tako da sa PCR testom i potvrdom o vakcini ili jedno ili drugo možemo ući u Kanadu, ta samim tim možemo i lakše da dolazimo u Beograd.
Evo, rekli smo u najavi, vi ste ono vlasnik, urednica značajnog srpskog medija, novina u Torontu, koji zaista prati rad naše zajednice, ne samo u Kanadi, nego i kompletnom severnoameričkom kontinentu, pa i u svetu, da tako kažem. Izlazili ste dugo godina na Nedelju dana, to je bio jedan fenomen pravi. Kako je sad status novina? Sada je to samo online format, zar ne?
Jeste, od kada je ova situacija nastala, nažalost morali smo da ukinemo štampano izdanje, jer smo imali štampano internet izdanje, međutim sada smo samo online, što je negde i bilo i ranije onako neki pokazatelji da je vreme da se pređe online, jer moramo da pratimo ove moderne tokove. Štampano izdanje više bilo lokalnog tipa, pokrivalo lokalne događaje, tako da neki način nam je jako krivo, jer smo svi zaljubljenici tog štampanog izdanja, ali je ovo nešto što nam daje više vremena i više mogućnosti da osavremenimo novine i da pokrivamo mnogo više tema i da budemo aktuelni, jer smo sada već dva puta nedeljno, a u planu je da možda i češće imamo izdanje, samim tim što je internet izdanje.
To štampano izdanje novina je meni uvijek bilo ono atraktivno, uvijek kad sam dolazio u Kanadu, u Toronto pre svega, ono, jedva sam čekao da vidim novi broj. Zanimljivo je, pratili ste zaista sjajno sva događanja u našoj zajednici, dosta ste imali dobru vezu i sa Srbijom, bilo je tu puno tekstova, analitičkih dopisništva. Kako uopšte ste došli tada kad ste se preselili u Kanadu na ideju da osnujete jedan štampani medij i to nedeljnik? To je ogroman trud, posao, pre svega odluka je bila verovatno snažna u vama da to uradite.
Pa to je bio neki ono kako u životu, ja ne verujem u slučajnosti, valjda je to tako bilo nešto predodređeno, jer nisam se time ranije bavila, drugo i tehnički nisam bila, kompjuter mi je bio ovako nešto čime uopšte nisam baratala. I tako je krenulo malo po malo i kad uđeš, to znaju ljudi koji su u ovom poslu, to jednostavno ti uđe u krv i pored svega što znamo da je teško i finansijski, pogotovo što odeš u Kanadu da uspeš da praviš novac, da ovo, mi smo se opredelili za nešto što je bila čista ljubav. Ja sam sa suprugom bila u tome, tako da smo to zajedno krenuli i evo moram reći da je i meni jako žao što nema tog štampanog izdanja. Ja uvek sam govorila da je to čedo moje, pored moje ćerke još jedno ludilo, ali eto, uspeli smo. Ja ne znam, sad kad se vratim unazad, pošto smo mi sad negde 26-27 godina, više ne brojim, u svemu tome, zaista u nekim trenucima ne znam kako smo izdržavali da taj tempo, pogotovo što oni su tamo To nije bila redakcija kao što su ovdje, znači manji broj ljudi, mnogo ti je teže. I sve vreme smo uvek pokrivali, znači primarno je bilo da pokrijemo Kanadu i događaje u Kanadi i naravno ostalo svet, dešavanje u Srbiji, kulturu, sport i ostale stvari koje su naravno bile interesantne. Ali sam ponosna jer moram da kažem da sad smatram da je to kao neka naša misija bila i da smo bili na neki način, zabeležili smo sve što se dešavalo u Kanadi. To je jedna arhiva koja možda će nekome, nadam se, da posluži u nekom trenutku, znači o životu ljudi koji su, naročito ovi koji su 90-ih otišli, jer je to specifična grupa ljudi koja je tu otišla. Nije kao u drugim zemljama i uopšte u svetu, vrlo obrazovana, vrlo aktivna. Moram da se pohvalim da nam je i kulturni život bio veoma kvalitetan i da je bilo mnogo događaja, kako je glumaca, umetnika koji su dolazili u Toronto, tako i lokalno, tako da imamo i lokalna pozorišta i folklorna udruženja koje su jako profesionalna, umetnike, rokere, mislim, stvarno je bio sadržaj veoma, bio sveobuhvatan. E, sada, naravno, ovom situacijom sada se dosta stvari promenilo, pa ćemo videti sad kad se vratim šta će od toga biti. Nadam se da će biti, jer se jako lepo družimo. Mislim, nije ono da moramo se družimo ko nam je tu, nego stvarno imaš i izbor i stvarno neverovatan broj predivnih ljudi koji se bave svim i svačim.
Vi i novine Toronto, ali pre svega vi lično postali ste, tako kažem, jedan simbol naše zajednice u Torontu. Uvek ste na svakom događaju, tu su uvek novine poslagane da besplatno mogu ljudi da ih uzmu. I ja imam utisak da vi, Ivana, znate sve naše ljude u Torontu za ove godine.
Pa jeste, ja sam tu kao bilo nešto, mogla da budem ono kao kvazi direktor koji je već glavna ili ne znam kako. Međutim, taj teren novinarski i pisanje bilo nešto što je intervju i ostalo bilo ono, moja ljubav. Sve ovo ostalo je bilo nešto što mora da se odradi. Jeste, znam je ceo Toronto. Ja jako volim ljude i jako sam volila svuda da se muvam, da budem, naročito mi je to dalo priliku da budem i sa mlađim ljudima, ne samo sa mojom generacijom, i samim tim je bilo jako, jako lepo i bit će mi teško, ne znam šta će biti, ali stvarno sam mnogo mi ljudi pitaju kako ti u Kanadi. Ja kažem, ja nisam merila uopšte kako mi je, jer sam ja proživala jedan divan život, proputovala, srela toliko interesantne ljude, razgovarala od poznatih do nepoznatih, i da me sad opet pitaju kog god je stvarno jako teško bilo, zaista bi ono klasično rekla, ponovi se u krug onako kako sam krenula.
Thank you.
Gošća emisije Beskreni plavi krug je Ivana Đorđević, glavna urednica novina Toronto u Kanadi. U prvom segmentu razgovora pričali smo o nastanku novina, o tom kultnom statusu koje su novine Ivana sama izborila svojim radom u Kanadi. Sada bih prešao na još jednu temu koja jeste vezana za novine i vezana za našu zajednicu. To je vaše angažovanje u podršci svim kulturnim i umetničkim programima koji naši ljudi prave. Pomenuli smo da je naša zajednica ne samo brojna, nego da je, slobodno možemo reći, intelektualno veoma jaka, pa se to odražava i na rad u kulturi i umetnosti. Vi ste uvek na svakom mestu gde god se nešto umetnički i kulturno pravi. Šta je to sada što je aktuelno što se tiče naših ljudi u Torontu?
Pa sad, nažalost, mislim, dobro, ja sam ovde od juna meseca, znači mi smo bili skoro godinu dana zatvoreni, znači apsolutno se ništa nije dešavalo. Ovaj, i ja se nadam da ćemo, s obzirom da se kod nas malo situacija tamo stišava, da će se sve te stvari nastaviti, jer je bilo jako puno promocija, izložba slika, koncerata, pozorišnih predstava, ovaj, i verujem da to neće da ćemo naći način da to održimo, možda u manjem obimu, ali da ćemo nastaviti, jer je bilo grejota, kao što sam napomenula, jer je stvarno mnogo kvalitetnih ljudi je tamo. I htela bih ovde da pomenem, možda malo je van teme, ali sam u tom bordu direktora humanitarne organizacije Mali svet Kanada. Tu smo se nas nekoliko prijatelja skupili i oformili tu organizaciju. Kratko da kažem, znači mi finansiramo talentovane ljude iz Srbije i znači i pozvala bi, zato i pominjem ovom prilikom, znači ima Mali svet Kanada sajt, tu može da se popune ti formulari, jer smo do sada 60 dece stipendirali i to mi onako, što kaže, za dušu, naravno svi volontiramo, ništa nije plaćeno, putem raznih manifestacija prikupljamo novac, svi znamo dosta ljudi i jako je lepo kad čujete tu decu koje smo pomogli da završe fakultete, srednje škole i kojima smo dali onako neku nadu da ipak neko tamo iza tog okeana misli na njih i dalje to radimo. Sada ćemo vidjeti kako će biti, jer se naravno finansiramo od manifestacija, od događaja i svega ostaloga, ali je jedna divna stvar i to je nešto o čemu sam ja uvek maštala, to su deca i da pomognemo, jer kad dođem ovdje vidim koliko ima talentovane dece koja nemaju priliku, a malo im treba, znači to nije neki novac, ne znam koliki, ali je neki onako trigger gde oni krenu napred i dosta toga i postižu uz našu pomoć.
Evo da ponovimo, dakle, da se roditelji jave i deca na preko sajta vašeg, ponovite koji
znači,
je sajt.
Znači, sajt je Mali svet Kanada, sve zajedno .org, ima aplikacija koju treba da se popuni, vrlo je jednostavna i onda mi na osnovu neke bodovne liste, znači nije neki naš lični ili subjektivna ocena, na osnovu tih aplikacija mi izaberemo i kontaktiramo tu decu za koju smatramo da ulaze u taj uži izbor koji smo mi napravili.
Pomenuo bih i vaše angažovanje u Srpskom pozorištu u Torontu, jako zanimljiva družina, vrlo kvalitetne predstave, raskošni kostimi, jedan entuzijazam koji se prepoznaješ ne samo širom Kanade, nego širom sveta što se tiče naših ljudi. Tu ste i glumili. Ispričajte nam malo te doživljaje.
Pa to je u stvari isto bilo, povod je bio ova humanitarna organizacija i onda sam ja smišljala šta bi mogli još da uradim, jer mora budu nove stvari, i onda smo rešili da glumimo gospođu ministarku Nušića, jer ima puno glumaca i da to bude ovako i nama zabava. I to je bilo nezaboravno, to je trajalo jedno 3-4 meseca i ovaj, okupili smo sve te neke naše prijatelje, ljude, sve su to amateri naravno, i nezaboravan je događaj, i ono što je najbitnije, ovaj, ljudi su to prepoznali i kažu da nismo bili loši bez obzira što smo amateri. I ono što je najglavnije, smo zaista znatnu sumu novca skupili, što je nama bila sve vreme motivacija. Naravno da nije bilo lako jer svi radimo, imamo obaveze kao što i ovde sada, znači radi se do 5, 6, 7 i onda treba glumiti, ali tu smo napravili neka prijateljstva i neka druženja i pridružili smo se neki drugi ljudi, prepoznali naš trud i rad, tako da je bilo nešto onako što zaista ispunjava i što ja pogotovo ostaće mi do kraja života kao jedno ludilo, ono što kaže, nije bitno koliko imaš godina, važno je da znaš da živiš i da iskoristiš sve što ti se pruža u životu.
Ima li planova za nove predstave sada?
Ima, da, naravno, nestajemo. Ja sam ovako, mene stalno ovako pitaju dok će, šta ću, sad dobro nisam sad matora, ali stalno nešto smišljam i nije mi teško u tome, to mi je onako svrha života, tako da da, svakako ćemo, nadam se, možda i sad već krenuti da pripremamo, jer očekujemo da će na proleće nešto da se dešava i da ćemo moći da dalje guramo i da pravimo zabavu ljudima u Torontu, a možda dođemo jednom u Beograd sa nekom predstavom.
Da, to bi bilo sjajno, jer pomenuli smo našu brojnu zajednicu u Torontu. Pomenuli smo i u prvom segmentu razgovora tu ogromnu arhivu, veliku, bogatu arhivu koju vi imate kao novine Toronto i vi lično. Ima li mogućnosti da se to nekako sabere ili nekako pronađe način da se objavi neka vrsta, ajde kažem, letopisa, barem tih nekih kulturnih događaja naših u Torontu? To bi bilo, ja mislim, do sada nezabeleženo. Jedino je Katarina Kostić svojevremeno nešto slično objavljivala. Jest. I sabirala.
Da. Pa svakako da, normalno da mi je, da bih ja to jako volela, jer će to negde da se zaboravi, tako da kažem. Planiram se, ne znam da ću to u penziji ili ću nekoga angažovati, ali dosta stvari ima kada se pošto smo mi već isto internet od par godina, mi smo 94. krenuli, par godina posle toga je krenuo internet, znači dosta toga ima na internetu. E sada skupiti sve na jednom mestu, pa ja se nadam da ćemo i to uspeti jednog dana da uradimo, ali mi je drago da ipak nije sve otišlo u nezaborav. Znači, taj internet mi je stvarno omogućio dosta stvari koje ovako ne bi mogli da uradimo.
Da li planirate i vi da pišete, da objavite neko prozno delo ili poeziju?
A ja pišem već 10 godina, mislim, za sebe, pa nikako da objavim. Pa dosta sam pisala za novine i te intervjue, ali volila bi jednog dana da napišem jednu pozorišnu predstavu Život u Kanadi, znači to nešto što niko ne zna, a ja mnogo znam. A knjiga, možda bude i knjiga, vidjet ćemo.
Sećam se moje prve promocije u Kanadi, u Torontu, 2004. godine, kad smo se i upoznali, tad ste napisali jednu pesmu za decu, koliko se sećam, meni kao dobrodošlicu. Tu ste stali, niste posle pisali.
Pa imam ja tih pesmica, u stvari moram da kažem da si mi ti bio inspiracija i da, pošto smo tu promociju imali, ja sam u jednom trenutku rekla, pa čekaj, sad ću ja njemu da napišem vezano za njega jednu pesmicu u Rimi. Imam ja to ljudima poklanjam za rođendane, tako. U tom, dotle sam samo stigla. Sad da li će biti, ne verujem da će biti poezija, više mislim da ću nešto ovako da, možda priče neke. To je forma u kojoj mi nekako najviše leže.
Evo, mi smo tu da vas ohrabrimo. Emisija Beskrajni plavi krug će naravno i dalje pratiti vaš rad i bit će podrška novinama, nadam se i vi nama, jer nekako sve manje prostora za naše ljude iz sveta da mogu da se afirmišu, a mi želimo naravno i vama lično, vašoj porodici i novinama da budete i dalje uspešni i kreativni kao što ste do sad bili.
Hvala vam, mi ne odustajemo, tako da ćete sigurno još dugo čuti za nas.
Hvala vam puno. Bila je ovo Ivana Đorđević, glavna urednica novina iz Toronto.
Where have all the rebels gone? kind of pretense. I'm not saying much at all. Where have all the rebels gone? All right. Just a PR stunt. One for the money, two for the show. Where have all the rebels gone? Where have all the rebels gone? One for the money, two for the show. It's not very rock and roll. Where have all the rebels gone? Were they really all that tough? Or was it just a PR stunt?
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.